Kun Radio Sagale Amerikati. Radio Sagale America wixata qabeyanga jimaata tigalgale keessa saalama folakka jalqabeyanga saasadit metrbandi 19225 irratti Washington DC ra kadabarsu saganta afan oromo amma jalqab. Nagaan keenya bakka jirtan maratti sinaaga'u dhaggeeffatoota keenya attamooltan guraan dhala 15 bara 2018 keessummeessituun keessan har'aantuu jubee horaati.
Kan oduu dubbisummoo ani namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenya akka mooltan muummichi ministeeraa Itoophiyaa Hayilemaariyaam Dassaaleny jeeqama siyaasa biyyattii keessaa tasgabbeessuuf carraaqqii jijjiiramaa deemamaa jiru shaffisiisuuf jecha taayitaa gallakkisuuf iyyachuu isaanii dubbatanii jiran matoota odaarraa keessaa tokko.
Baqattoonni mooraa baqataa keenyaa keessaa hanqinni nyaataa waan mudateef rakkoo hamaa keessa jiraachuu gabaasame oduu booda gabaasa qabna. Muummichi ministeeraa Hayilemaariyaam Dassaaleny aangoo gadhiisuuf gaafachuu ilaalchise gabaasa qindaa'ellee gara boodaa dhiyeessina. Namoota keessumaa shamarran mana hidhaa keessa yeroo dheeraaf turanii gadhiifaman illee haasofsiisneerra hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna amma guutummaa oduuf namo.
Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Hayilemaariyaam Dassaaleny jeeqama siyaasaa biyyattii keessatti jiru tasgabbeessuuf carraaqqii godhamutti kan fuuleffate jijjiirama siyaasaa tarkaanfachiisuuf jechuudhaan akka taayitaa gallakkisuuf jiran labsanii jiran har'a televiziyoona biyyattiin ibsa kennaniin akka muummicha ministeeraa fi durataa ihaadegitti taayitaalee isaanii gallakkisuudhaaf xalayaa galfachuu isaanii beeksisan obbo Hayilemaariyaam. Taayitaa gallakkisuuf iyyata galfachuun isaanii qaama jijjiiramaa lafa kaayame keessaa akka tokkootti kan ilaalamu ta'uu dubbatan garuu jijjiiramoowwan sun maal maal akka ta'an waan gad fageenyaan ibsan hin jiru. Kanarratti booda qophii addaa qabna. Godinaalee Oromiyaa hedduu keessatti hojii dhaabinsa mormii guyyoota sadeen dabraniif labsamee geggeessamaa ture kaleessa xumurama jedhameyyuu magaalaalee tokko tokko keessatti har'allee hiriirri akkatti fufee jiru jiraattonni dubbataa jiru. Magaalaalee hiriirri guddaan keessatti geggeessaman jedhame keessaa tokko godinaa Wallagga Ba'aa aanaalee qaadullachaa keessatti kan argamtu magaalaa Gatamaati. Jiraattota dubbisne keessaa tokko gaaffii hiriirtonni kaasan akkanatti ibsan.
Oromiyaan kan Oromiyaati malee eenyullee irratti lattii baasuuf hin danda'u. Mirga eenyummaa Oromoodhaaf mirkanaa'uu qaba. Hooggantoota Oromiyaa bukkeeni dhaabbannaa mortoo koreen giddu galeessaa dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo baasellee hojiirra ni oolchina kan jedhudha. Raayyaan ittisa federaalaa yuunivarsiitii keessaa agartamaan haa bahu kan jedhudha. Federaalli waa'ee Finfinnee irratti waa murteessuu ta'ee labsii baasuu hin danda'u kan jedhudha. Hidhamtoonni siyaasaa bara dheeraadhaaf mana hidhaa keessatti dararamaa jiran kanneen akka Injiinar Masfin Abbabee fa'a atattamaadha gadhiifamanii TPLF haal duree tokko malee mootummaa cehuunsaa dhaabee aangoo hagadhiisu kan jedhudha. Afaan Oromoo afaan hojii federaalaa haa ta'u kan jedhudha. Dhaabbileen siyaasaa sababii farra shororkeessummaatiin alatti ugguramanii jiranillee biyya keessa seenanii mirga Oromootiin falmuu akka danda'aniif labsiin farra shororkeessummaatiin ka'uu qaba kan jedhudha. Oromiyaan federaalizimii irraa bu'aa buufatte hin qabdu waan ta'eef federaalizimii inni sirriin hojiirra nuuf oolu kana ta'uu yoo baate Oromiyaan ofiisheetiin of bulchuu qabdi kan jedhudha.
Wallagga lixaa magaalaa Najjoo keessatti akkasuma hiriirri guddaan geggeessamuusaa fi gaaffiilee wal fakkaatan ka'uu isaanii nagaan kan xumurame ta'ullee hoogganaan foollee yookaan abbaan duulaa naannoo sana obbo Takluu Hundee nuuf ibsanii jiran. Gama biraatiin bulchiisa naannoo Kibbaa Godinaa Guraagee magaalaa Walqixxee keessatti hiriira guddaa irra geggeessame irratti yoo xiqqaate namoonni lama du'uu isaanii gabaasamee jira. Jiraattonni magaalattii akka gabaasanitti Iskindir Firee of akkamanitti hiriira nagaa uummanni geggeessaa turetti humnoota mootummaatu dhukaasa banuudhaan yoo xiqqaate namoota lama galaafate oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Jaarmeen gargaarsa nyaataa kan addunyaa gargaarsa waan hir'iseef beelaaf akka saaxilaman baqattoonni buufataalee keeniyaa keessa jiran dubbatan. Baqataan mooraa kaakumaa keessa waggaa 15 jiraate tokko gargaarsi kun addaan cituusaaf maatii ofii deeggaruun natti cimee jedha. WFP'n deggirsikun addaan cituuf sababaan abamu maallaqa gargaarsaa ta'uu dubbata. Dubbihimaan dhaabichaa kadamee Keeniyaa Maartiin Kanaamee gargaarsi baatilee ja'a taananiif ga'u in argamu taanaan rakkoon kun daran hamaa ta'u mala jechuun akeekkachiisan Galmoo Daawwittu Nairoobiirraa gabaase.
Baqattoonni buufataalee baqataa keenya keessatti argaman keessa jiraatan gargaarsi midhaan nyaataa isaaniif godhamaa ture irraa irrifamuun isaan hanqina midhaan nyaataan rakkataa jiraachuu dubbatan. Baqataan lammiin Itoophiyaa ganna 10 oliif dhadhaaf keessa jiraate tokko keessumaa rakkoon kun jiyoottan 6 darban kana as cimaa waan dhufeef baqattoonni waan nyaatan dhabanii rakkoo keessa akka jiran himanne. Dhalataan Oromoo buufata baqataa kaakumaa ganna 12 oliif jiraatan tokkos erga gargaarsi kun irrifame maatii isaanii deeggaruu akka dadhabanii fi baqattoonnis garmalee rakkataa akka jiraatan dubbatu.
Daandi kaabbii baqataa ittiin gargaaramu baay'ee ulfaataadha jechuudha. Wanti akka duraa guutamee kennan tokko illee jiru innillee bakka maqamaa kennan malee waan kennan eeyyamu jiru. Baqata ammaa baay'ee miidhama. Namni tokko nama gargaarsan qabna jechuun kiiloo lamaas akkas kennan saniin hin jiraata jechuun baay'ee ulfaataa namni rakkateetuma keessa jiraata malee akka bakka nama gatameeti katti jiraannu jechuudha kaambii keessa.
Seerri Keeniyaa baqattoonni buufata baqataa keessa jiraatan naannoo sanaa ba'anii hojjetanii of bilchuu waan dhorkuu fi gamtaa mootummootaatti dhaabbati gargaarsa dhiyeessa midhaan nyaataa addunyaa WFP'n baqattootaaf gargaarsa midhaan nyaataa ni dhiyeessa. Haa ta'uyyuu malee dhaabbatichi ji'a 6 dhufan kanaa fi baqattootaaf gargaarsa midhaan nyaataa dhiyeessuuf maallaqi gargaarsaa miiliyoona 28.5 gaafate waan hin argamnee fi onkoloolessa darbe kanaa kaasee gargaarsa midhaan nyaataa baqattootaaf gochaa ture dhibbeentaa 30 hir'iseera. Hagayyee darbe kan haala baqattootaa ilaaluudhaaf buufataalee baqataa keenyaa keessa jiran kan daawwatanii turan hoogganaan waajjira baqataa UNHCR Filippo Grandi baqattootaaf gargaarsi tola ooltummaa godhamuuf akka fooyya ofii qabu beelli buufata baqataa keessa jiru akka isaan yaaddessas dubbatanii turan. Yeroo sees rakkoo kana dhaabbata sagantaa dhiyeessa gargaarsa midhaan nyaataa addunyaa WFP waliin ni furraa jedhanus hagayyoo naa garuu homtuu akka hin sirroofne dubbatu baqattoonni. Dhimmi kun kan isa laallatu sagantaan dhiyeessa gargaarsa midhaan nyaataa addunyaa rakkoon kun hanqina maallaqa gargaarsaa fi dabaluu lakkoofsa namoota gargaarsa barbaadaniirraa maddee jedha. Dubbiimaan dhaabbatichaa kadamee Keeniyaa Maartiin Kaarimii raadiyoo VOA akka himanitti dhaabbati isaanii baqattootarraa kan gargaarsa mureef ji'a 6 dhufuuf baqattoota 1,400 fi 20,000 gargaaruuf maallaqi gargaarsaa doolaarri miiliyoona 28.5 kan dhaabbati isaanii gaafate waan dhabamee fi jedhan. Dhiyeenya kanas WFP'n tola ooltotarraa maallaqa muraasa argatus hagi barbaadame waan hin argamnee fi baqattootaaf akka duraanii gargaarsa dhiyeessuu akka hin dandeenye illee himan. Idumaayyuu maallaqi gaafatame doolaarri miiliyoona 28 kun ji'a 6 kana keessatti argamuudha baannaan beelli kun baqattootatti kanarrayyuutti cimuu danda'aa jechuun akeekkachiisaniiru. Galmeen dhaabbata baqataa UNHCR damee Keeniyaa akka agarsiisutti baqattoonni Keeniyaa keessa jiran 1,400 fi 1,500 ol kata'an yoo ta'u isaan keessaa 27 fi 18 ol baqattoota lammiin Itoophiyaa ta'anidha. Hedduun isaaniis buufata baqattootaa lameen jechuun dhadhaabii fi kaakumaa keessa jiraatu. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawwittu Nairoobii.
Dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaalany haala biyya keessatti hiikoo godhamu keessaa qooda qabaachuudhaaf jecha aangoo isaanii gadhiisuuf xalayaa galfatan uummataafis ergaa imaanaa dhaamaniiru. Ibsa isaan kennan akkasumas karoorri ittaanu maal fakkaata isa jedhu irratti itti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa Dr. Nagarii Leencoo Tigist haasofsiisteetti.
Obbo Hayilamaariyaam Dassaalany ibsa karaa televizyiinii uummata galgalaarraa dabarsaniin dirree siyaasaa biyyattii bal'isuudha jecha taayitaa isaanii dura taa'ummaa dhaabbataa akkasumas ammummee ministerummaa gadhiisuu isaanii warra isaan laallatan jedhan hunda xalayaa galchuudhaan beeksisuu isaanii dubbataniiru. Murtee kanarra akkamitti akka gahan yeroo ibsanis.
Innaziin xiyyaaqiyoota yaaqarabkubat waannaa mukniyaat baagaraachin zalaaqii salaam diiragaagadha.
Gaaffilee kanneen sababaan itti dhiyeesse inni ijoon biyya keenyatti nagaan waariinsa qabu akka mirkanaa'u dimokiraasiin wabii qabu akka dagaagu gochuudhaaf akkasumas qaama furmaataa ta'uun barbaachisaadha jedhee waanan amaneef. Gaaffilee hedduu uummati kaasuufis deebii kennuun sirrii fi ta'uu qaba jedheen amana abdadha.
Kanaafis iyyannoo kiyya laalchise murteen dhumaa. Qaama laallaturraa naa kennama jedhee sanan abdii guddaa qabasii jedhan muummichi ministeeraa Itoophiyaa obbo Hayilamaariyaam Dassaalany. Dabaluudhaanis biyyattii keessatti tasgabbii uumuudhaa uummanni naannoorraa buqqa'uun akka dhaabbatu qabeenyi barbadaa'uun akka hafuu fi siyaasni biyyattii hiikoo akka argatu murtee kanarra ga'uu isaanii tarreessaniiru. Seenaa mootummaa amma biyya bulchaa jiru keessattis aangoo karaa nagaatiin wal harkaa fuudhu irratti kuni fakkeenya gaarii ta'a jedhanii abdii guddaa akka qabaatanis fundura biyyattiiti. Yaaduudhaanis guddina biyyi keenya agarsiisaa jirtu akka itti fufu mootummaanii fi dhaabbanni isaanii adda waawiin hojii jalqaban itti fufan abdii jedhu qabaachuu isaanii kan dubbatan obbo Hayilamaariyaam Dassaalenyi ta'us garuu biyyattiin haala hammaata keessa jiraachuu ishii hin dhoksine.
አሁን አገራችን የገባችበት ሁኔታ እጅግ አሳሳቢ ነው። ይሄን አሳሳቢ ሁኔታ ለመቅረፍ መላው የአገራችን ህዝቦች ከዚህ በፊት የተለመደው ኢትዮጵያ
ይሮማ ሀል ቢኪኝ ከሰ ሰንት ፋራን ያደሳለ ከነተው ሳራከንከ አዋስኒ ቢየከኝ መሪ አኩሞ በርሜ አዳ ወልደንዴ ጅራቹን ተኩማንከኝ አከፎዮ ሚሶሚ አከ እትሁፉ ጌሳኒ አከ ጠበተን carraa kanaan waamicha dabarsuun fedha.
Dhaggeeffattoota keenya kana laalchisuudhaan an amma as Washington DC hojii mootummaati jecha dhufanii jiran ministeera dhimmoota kominikeeshinii mootummaa federaalawaa Itoophiyaa Dr. Nagarii Leencoo bilbilaan dubbiseera galgaluma kana.
Egaa kun akkuma beekamu seenaa biyyattii kana keessatti jalqabaasi ta'uu danda'a. Sadarkaa isaanirra kan jiru namni fedhiisaatiin aangoo gadhiisuuni sirna dimokiraasii ijaaruudhaa fi qabsoo uummanni keenya waggaa dheeraadhaaf taasise keessatti bu'aa argamaa jiru ta'uusaa kan agarsiisu akka ta'edha kan hubannu jechuudha.
Tole Dr. Nagarii egaa wanni kun hawaasaaf waan haaraadha odeeffannoo haaraadha. Isiniif akka mootummaatti waama ammuma ta'e moo wanni dhageechan wanni beektan tureera itti qophaa'aa turtan?
Wanni kun waanuma halkan tokkotti godhame miti akkuma beekamu yeroo darbe waggoottan lamaan darbe kana keessa biyyattii keessatti rakkoo baay'eetu uumamee ture. Lubbuu baay'een darbeera keessumaa naannoo Oromiyaa keessatti dabalatees naannoo Amaaraa keessatti lubbuun baay'een darbeera. Naannoo Kibbaas haa ta'uu rakkoon garaagaraa uumamaa akka ture hin beekama. Keessumaa immoo walitti bu'iinsa Oromiyaa fi Itoophiyaa Somaalee gidduutti tureenii uummanni kumaatamaan uummata dhibbaa lakkaa'amanii buqqa'anii lubbuun namootaa hedduun darbee qaamni miidhamee qabeenyi manca'ee jira. Uummanni karaa irratti ba'ee komii qabu ibsaa akka ture keessumaa dargaggoonni aarsaa guddaa kaffalanii akka jiran hin beekama. Isa bira darbees immoo akka nama dhuunfaa dhiwaa osoo hin taane akka paartiitti marii geggeeffamee adda waayeen qajeelfama kaa'ee jira ture. Qajeelfamni kana keessaa tokko paartileen naannoo bulchaa jiran keessumaa paartileen addaawwii keessa jiranii keessoo isaanii akka ilaalan hundumti isaanii keessoo isaanii ilaalanii yeroo gabaabaa keessatti immoo murtoo jirus jijjiirama jirus akka beeksisanii kallattii hin kaa'amee ture. Isa kan immoo paartii hundumtuu hojjechaa ture. Adeemsa kana keessatti gaarii muummichi ministeeraas rakkoo jiru kan keessatti maaltu furmaata ta'a akka jedhu ilaaluudhaan jechuudha. Gara fuulduraatti nageenyi tasgabbiin biyya kana keessatti akka uumamuuf.
Tole egaa akkuma jettan rakkina biyya keessatti uumame dhuma bara 2015 qabee hiriira mormii Oromiyaa keessatti ka'ee iddoo hundatti babal'atee san booda amma mootummaan labsii yeroo atattamaa labsuutti geejjisutti ture. Rakkinni sun dhuguma isinis amma jettanii Somaalee Itoophiyaatii fi naannoo Oromiyaa hedduutti walitti bu'iinsa uumameenis rakkina baay'eetu gahee san hundaaf isaan amma muummichi ministeeraa hojiirra bu'uun isaanii akkamitti jijjiira waan kana?
Egaa akkuma beekamu dhugaa dubbachuu yoo ta'e miidhaa uummata keenya walii gala irratti gahe yoo ilaalle kan aangoo gadhiisuu irra ture muummicha ministeeraa dursanii jiru warri of jalatti geggeessitoota maqaa geggeessitootaatiin hojii maafiyaa warra hojjetan of jalatti qabatanii seeraaf illee akka hin dhiyaanne dabarsanii kennuu dhiisanii.
Qaama mootummaa jechuu keessanii?
Maatama dhibbaa lakkaa'aman buqqisiisan jiru. Isaan kuni ammas taanaan muummichi ministeeraa qofti aangoo isaanii gadhiisuu ta'anii warra akkasii itti tuufanii turu yoo ta'e rakkoon sun ni qabachi miti. Amma garuu akka namatti gaafatamummaa itti dhaga'amu tokkotti muummichi ministeeraa tarkaanfii kana fudhatanii jiru. Isa kan biraan immoo tarkaanfii seeraa akkuma jalqabee jiru ammas cimee fuudhaanii gaaffii uummataa deebii argata jiru.
Kanaan wal qabatee Dr. Nagarii kaabineen isaan muudan kaabineen muummichi ministeeraa muudan isaa wajjiniin aangoo bu'ammoo aangoo irratti hafan seerri biyyattii maal jedha?
Amma kan itti aanee geggeeffamu ihaadii sadarkaa garaagaraatti kan hojii raawwachiisudha jalqabee mana maree kan ihaadii gammasi. Isa irra darbee murtoo murtaa'uun jiraata. Amma manni maree kan adda waayiidha. Dura taasaa yeroo gabaabaa keessatti akka filatu ni eegama. Isa booda itti aanemmoo muummichi ministeeraa hin filatamaa jechuudha. Yerosana, Mutisiraharan, Kadni Hara, Undes Genda, Yokimo, Kadni Amadiran Kesa, Amatokurate Fudenda, Yokimo Federati, Fudenda Kanati, in me, Mutisiraharan, Yeromudamu, Wanila Muta.
Aye, Amuma Yu Halabiji Kesa Jurutti, Harom Sifi, Jiramni, Tokotokumula Chajurule, Amas, Hawasni, Rayani Tisat, Humni Warana, Magala Kesa, University Wana Dada Kesa, Hawasa Kesa Jirate, Hawasa Sodachi Sudafi, Ajason Lekat Fufajur Agahamati Jira, Yero Erat Afis Gafin Umata, Gojin Raya Tisabia, Danga Exisuda, Umata Duda, Malgota, Dormi University Kesa, Malgota Gafi Jeduka Ature. Oduma kuni jiru ammo odun labsin yero tattamade be fufi jedulle wan dagahamu jira kuni ammam dugada
ore tannoni kannuni wala kisi labsini atattama kambran jiraati sababini labsin tattamade bi chinjiru ega rayat sabiya ilalsife kanandro karara yat sabiya fatu karagar garasini ummata ke nirbun sanida don marafiyu yero garagar tattamade yatature ega dugidan sagama ta uni rangiru nirbun da koyu karmare da kullu rangiratu Amas jebelle kan jennu namonni meshay tani umatar kaduwaya u yadata nagalan e sura tarkan to tani sera jala bo hun denda kun be kamu qaba garu wanta adda yo fisere ye nafsine tatama in wanta dufufi sababin kan yu hun jiratu de roma
minister at imota communication imota ma federal ethiopia dr nagari renco yero kessanif ode fannonun kechenif ulfada yega wani bayin jijjira majira de bine mo singafanna kuma ode fannon haran nufin
gala thomas omar akon ko
gefa to takenya ibsa mu mitch ministera ango gaddi su kana walqabate gama seratin akamitaka ilalamu obbo ibsa gammada ogesa sera magala finfinde da asobsi snejira obbo ibsa halli amata ajrukun mu mitch ministera ango gaddi su sane kun mal jechuda kaseratti
Deletoma mubici ministera ango gaddi su da yanna ni sangal fatan kun akada batti koreo jira wachi tuti yayi wadgalati akasubas parlama da kita koreno jira wachi tuti yayi wadgalata aka dimicha fukate sitti ibsane jira odun to koto kos kamba jira parlama ni yayi ari fakisa borutti akka wabe da ajafi sani kana sulachu da akasubas wanciyan wojechu da ka sira ditti ya wanu masiran kenne jira wante bijati su da gafachu sani Sirawa wani sibun tabu gati suda gafachunu madanda wai suda ka sirati bura sirati ni
parlaman biyti walgeri ari fachisa wa move jeda nanje tarit kuni odur an kandar beda mo madda qabatamarra wanar gattanida
maddotuma social media rati samaj rani da male walti officially karamotum madindistam injo
isa giddu tammatu anti tokko umame yokin amamu me ministra kuni ango gallakisaniti Ango akaseerati kan qabate turu enyu ta jechada
amma ifso bohele mariam kisatti ti hamnan dege samuti oji kana tinfu ba kan jedudu ke sattar gama halli sani tifufu indende ni yojiratelle ti anani oji sada bakawo yoji jundanda momichi mistera haran hamon jam kechuda
tole obo ifsa kamada gafi duma to kusinga badda akuma bekamu EPRDF yokin adwain Ango ergi mumichi ministera mala zenai duani asi collective leadership it ambiyeti o ganature o ho garabiyeti da jeramani ta animale o baila maram badas angon kabanturan jeramature so ango galakisun sani suni gared and yorobiye bulchatre ne jini garagarumma ma fidu qaba impact ya manan qabata
impacting qabata collective leadership ti da ni biye bulchajira gared and ni biye bulchajira jirani sun suni matasa iko siyasa qabachuun denda namoota duban hoji baaye hoji gurgudda hoji dantu jira jirani akka isufaayyuun fakkaata waanta eti haalli suni amma haala biyya keessatti qabatamaa dha mul'ataa jiru kanaan wal qabatee namni itti aanee muummicha ministeeraa ta'e mudamu bifa kanaan duraa sanaan waan itti fufu hin ta'u jechuudha jijjiirama guddaatu uumamuu danda'a kolleektiv liidarshiipii kanaan dura jirati bifa kanaan itti fufu hin danda'u tariga wanti umumuun beekamu ammas namootuma duuba hojjetan ajajaman fa'a kan muran yoo ta'e ga ammas kolleektiv liidarshiipiidhaan biyya bulchaa jira jedhanii ibsuu ni malu ta'a jedhee yaada.
Tole obbo ibsaa gammadaa ogeessa seeraa xiinxala naalaattanii fi baay'een isin galateeffadha.
Galatoomaa illee warri biroo tomaatii oomara koo.
Shamarran Oromo guyya kale sagad ifaman ke sa sadi ke summa ke nyar ati wogga kudan dura obbolisa shewalin adabi du'a kan ratt murtaye shamarre dirbe tana tokko yom akka qabante ibsun jal qabdi jallin ta sufsis
dara kumala ma chamsa kuda shadde wogga kudan situn kiyala ma kofanna fa
yero sana ijolle shammo jaa da sine kani matam tam maka ke sanna tarresin
gargutana
tok
dirbe tana
lam
Urgat Babi,
Sadi,
Girma Rajasa,
Afur,
Indale Nagari,
Shan,
Warkina Shugute,
Ja,
Warkina Yerosana, Urga was in Tian Tambati, Akan Rakan Purechu, Pul Warajan Mosoko, Yaman Muda.
Malgo Tanjana Rosana Himana Kesan.
Or Messi Satimuran Dogger Jaradin, Jarjarudan, Gabalatan Mo, Motina Dia, Gugden, Munch, and Lutuansa.
Kamboba am?
Eh. Ya kesa orkina shugute kanisobile. Mergiwa zilata nevya kajarra chorran baddisi.
Anke maltu remurtin?
Dua. Dargun dua. Dirzen dua. Durge dua. Dirma umri.
Hita umri gutu?
Eh ye. Indale oga kudam. Warke wajalam.
Kun gafa sinetti murame waan sinetti dhagaameef amma waan ta'e akkamitti ilaalta
baay'ee aramsaataa ture yeroo sanatti ammammoo waaqeefa jalatu waaqee gaditti an kaleessa yeroo hundaa yommuu kageenye bakkee irratti akkasitti argamu bilisummaa addaati waan jedhe sitti hin qabu xiqqoo bara 2009 kana asii asitti waleessa rakkina addaa waan cimaatti kan nu dabarsinu waaqee bara waan nuu fide amma gaariidha waan jedhu. Ammas rakkinni waan itti qolun dhibamu bareedaa dheedheeyyaatu.
Akka dubartummaatti yookiin shamarran ta'anii mana hidhaa keessa turuutti waan baay'ee jabaan yookiin namatti ulfaata jettu maayin?
Fakkeenyaaf murtii du'aa ta'e amma jirtutti shororkeessaa jedhamte amma waamaan jirti hojiillee waan ofii keessatti hin tilachuu dandeessullee hirmaachuu hin dandeessu. Mooraa keessaa baatee iddoo garaagaraa deemuu hin dandeessu. Yeroo si fuudhan iddoo garaagaraa deemuu danda'anillee haala rakkisaadhaa ammallee jechuudha. Kun kan qaallittii fi maayikalaawwitti waan baay'ee dhagaatanidha waan sitti hin qabu.
Warri si duukaa himatame iddooma tokkotti dhamtanii turtanii manni hidhaa isaas akkam?
Qaallittii dhumaa.
Amma hunduma keessantu hiikamee?
Jirma fi darbuun mootan ana ergee fi indaalee akka carraa kanii kan waliimannaa keenya keessa. Darbuun obboleessa kooti akkanumma murtii du'aa qabu hin baane.
Murtiin keessan obbolaa taatanii du'a ture mini?
Lammaan keenya duumee ture.
Maatiin kee yeroo si argan maal jedhan mucaan isaanii tokko baateetti ilmi isaanii biraan hidhaa keessa jira?
Amma abbaa koo wajjin bilbilu duwwaadhaan kan wal arge obboleettii koo tokko duwwaadhaati waggaa kana hundaayyuu kan na gaafate abbaan koo nama dhadhabaadha biyyarraa amma yoonaa wal argeen beeku qaama. Abbaan koo baay'ee jaadda guddaadhaan haala inni dabarsaa tures baay'ee ulfaataa waan tures dhufeellee arguun dandeenye ture achittillee rooba waa ture ammoo dhukkubsatuttillee amma turetti kan hundumaa irratti gaafa har'a ammoo bilbilaan na argan baay'ee gammachuu guddaatti dhagaa malee wal bira hin geenye amma yoona.
Harmee qabdaa?
Hin qabu.
Mana hidhaa keessatti obboleessa kee hojii wal arguun dandeessa turte?
Biyya tokkotti guyyaa tokko wal argina walakkaa isaatii akkas.
Gaafa obboleessa kee biraa baatu ati maaltu sitti dhagahame?
Gaafa dhagahame jechuun ol dhiisee bahu eenyu jiru jedhu hin jiru. Wal arginu fagoo ta'e ol hin jennu duwwaa callisne wal bira yeroo dabar gaddaan wal irraa adda baatu.
Shamarran kabiroo kanneen kaleessa gadhiifaman keessaa lama haasofsiiseera. Ofuma isaanii of beeksisu itti fufaa.
Ani maqaan koo Seenaa Solomoonan jedhama. Ani waggaa tokkoof ija sadii xumureen kan inni amma hiikame jechuudha.
Kananittaa Muruuchifaan jedhama. Kan inni mana dhaasuu immoo waggaa tokkoof baatii shan.
Lamaan keessanuu baga gammaddan hin jedha. Maaltu isinitti dhagahame eegdanii turtanii qananii jalqabu?
Qabsoo lammiin keenya obboleewwan keenya qeeroon biyya keessaa gochaa jiraniin akka hiikamnu eeggataa turre akkuma yaadne immoo lammiin keenya gootonni keenya hidhaadhaan nu baafatanii.
Seenaa wal duukaa hidhamtanii turtan mini?
Eeyyan akkananiin baasii tokkoo fi akkas torban lamana dursitii maakalaawwiitti naqee ishee arge himati keenya tokko ture.
Himanni keessan maal jedha?
Gaazexeessummaa akkasumas immoo aarsiidhaan iimeelii waanuma akkas akkasiitiin kan himataniin.
kanani
sagale kero jechu radio dani mataka kasu dani hera biye tibi gura sena kana kufishu dafi yalten horra shoror kesatis munjalani nihi matani
mana murtetti debbi aturtani ragan qabatama senirratti diate jira sena
Wala ka ba tamam to kullin jiru ana ratta musa kenya kana motala matura gabe da ganu ratti ba mi sunin mo wallu ila lattu smiki a cikin kan tangu da wanta dadda shurabi e demo ala basi a cikin kan tanna to sananan kuma kala wiki yero sana ga chuga a cikin mo raga ka ba tamam to kullin ka ban zagolin sunin le ga kai matani la mota tikata amfai kan raganu ratti ga gafa abba murti gafatu Ragon sana lain dek lu soban faragan urat tiba surani ugaran lekam fagati ture.
Fannau kin surabi nutupisan jacun surake sangkasu fi kana ni natimme.
Ya sura Kenya ni kasu dah jadi t-shirt si logo segalik ero jadu. Isa fidani debemo acuratikan barretameru oromyan kani oromo tikan jadu kabata ka asin tojisi sekana asin kumatan si sedecu ada niti. Computeran sin benne sudani computera kana uti surano patani itti dabalate si sena alaba asbeli sumo oromo itti fisani sura kasani
sena no faddo ette didun dande suturte
didera yani no faddo era garu gama ro ma buchu wani dande nye siga wanta ma kala uti wanta fata wande si umna ko ulfa fata ufadde ke era
galme ke sanratti warri jirtan kanini kaminjira
Jalmin kinya na torba turre amma kani tamne kanani da anafi Elias Kifluti atasmatin mo ijara ne afrankenya tu kana garu na mata dita fi
e usan
Elias bakala ifa gambachu titi mo ibulu yimizgano da musadan sani
kanani chamarran dubarto na cike satta fanjiru
e je kan de la marrete su abon tu bayana kan cadan su chashkara chashamaneti akasuma si warati mustae waka era ati da bersan kesa biftun le akasuma da mbali
biftu enyus
biftu abdi yo ki mo ali mabdi
umuri gutu tirati mustae waka sa tesu kesa gal kabatetti ise achi ti disne bani
namoni oromonta en shamarran dubarton
eje ni chiru ni gisti yirka kan jadam tu warakum bo sawati ti Wartini sumale rakan kabam ti alima kan jadam tu tumana murtin nakin waga kudashar uti murtaye gara waga ja afkahi dam peti senimo
Firri maati nufen dubisa?
Amma ati jiru ti maati ni kan ufeite dubis ena garre
Jira sena?
Ti amma le nam nibehi jat chunin gandamu Nuti amma bau kenya kofati mit na moto hiddu ero eddu rachi kesa kan jiru Wae tani ti ero unda kaya da jiru amma yona percenti ibbakesa percenti nto kollem bani jade iyaadan gara kuti amma sanani mo hindum tu akaba wa barbanu fi smoduman akaga isu singa kanna
e ga du marratti wanje chu barbada yojrate
umote oromo qero oromo tukana ke sai patti wani ga sani galani ke san dilu summa ha sa unjedan
an smo umote oromo biye ke sasti ya ala kan jira kan hunduman galani ke san dilu summa ha sa unjeda filisin mo fiyen ulfada dala to ma horabulan ti unjeda
Shamarre Dirbeetana Qananii Taamiruu Seenaa Salamoon maqaa dhaggeeffattoota keenyaan galatoomaan jedha kanumaan kanarraa xumura an jaallannee gammadaati nagaati.
Dhaggeeffattoota keenyaa ministiriin dhimmaa alaa Yuunaayitid Isteetsi muummichi ministeeraa Itoophiyaa obbo Hayilamaariyaam Dassaaleny taayitaa gad-lakkisuuf gaafachuu isaanii ilaalchise ibsa amma baaseen taayitaa gad-lakkisuuf gaafachuu isaanii ka deeggaru ka simatu ta'uu ibse dhimmi isaa garuu dhimma biyya keessaati jedhee jira garuu dhimma isaa akka dhiyeenyaan hordofaa jiru beeksisee jira waajjirri ministiriin dhimmaa alaa Yuunaayitid Isteetsi kun. As United States kutaa Florida keessatti kan kaleessa mana barnootaa keessatti dhukaasa banuudhaan namoota 17 fixee kabiroo hedduu madeesse dargaggeessa waggaa 19 arra mana murtiitti dhiyaachuuf jira. Aangawoonni akka isaan jedhaniif Nikolaas Kruuz ka jedhamu dargaggeessi kun kaleessa meeshaa waraanaa waggaa 1 dura seeraan bitate qabachuudhaan mana barnootaa sadarkaa 2ffaa Florida kibbaatti seene barattootaaf barsiisota irratti dhukaasa bane. Kanneen du'an 17 kana achi gammadaan 15 ta'uunis beekamee jira. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Dhaggeeffattoota keenya qophii keenya har'aa kanumaan xumurraa qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufu.
The Voice of America.